Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Katër policë flagosën gjatë operacionit të policisë të Kosovës në Veri. Analistët besojnë se presidenti Kosovës Hashim Thaçi nuk ka plan konkret për bashkim të Kosovës me Shqipërinë. 40 persona vdesin në katër burgje të Brazilit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia Kosovës po zhvillon një operacion në Veri dhe jug të Mitrovicës, i cili deri më tash ka rezultuar me ndalimin e disa zyrtarve policor dhe të disa qytetarve. Në linjë telefonike nga Prishtina kemi korrespondentin ton Bekim Bislimi, i cili do të na sjellë më shumë informacione rreth këtij aksioni. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Krenare.
Cili është qëllimi i aksionit dhe cilat janë zhvillimet e fundit?
Aksioni policor sipas njoftimeve zyrtare ka si qëllim luftimin e krimit dhe kontrabandës. Si rezultat janë arrestuar disa persona të dyshuar, ndërkohë që një polic është plagosur nga të shtatë me armë dhe tre të tjerë janë lënduar. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se një zyrtar policor është plagosur gjatë operacionit, por sa është jashtë rrezikut për jetën. Në anën tjetër, drejtori i spitalit të përgjithshëm në Mitrovicë, Zahir Musa, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se katër zyrtar policor janë në trajtim mjekësor. Sipas tij, tre persona të lënduar janë në emergjencë me plagë sipërfaqësore, kurse një i plagosur me armë zjarri është në kirurgji dhe pritet të transferohet në Gjakov. Policia e Kosovës ka njoftuar se përkundër hasjes në rezistencë armatosur në veri të Mitrovicës, operacioni policor është duke vazhduar dhe se tashmë janë arrestuar disa persona të dyshuar, si dhe janë kontrolluar disa lokacione të cilat kanë rezultuar me konfiskimin e dëshmive relevante për shirë edhe armë të gjata. Të ndaluarit dyshohet se janë të përfshirë në disa vepra penale, përfshirë domethënë pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal, kontrabandim e mallra, keq përdorim i pozitës zyrtare, dhënje e rishfetit, tregti e ndaluarit të tjera. Si pasojë pengesave të krijuara dhe pengimit të veprimit policor në teren, nga ana e disa qytetarëve në veri të Mitrovicës, policia e Kosovës ka shoqëruar në stacionin policor edhe disa qytetarë të përfshirë në këto raste. Policia e Kosovës përmes një komunikate për medje ka njoftuar që operacioni policor po shtrihet në disa rajone të ndryshme përfshirë komunat Zveçan, Zubin Potok, Leposavić, Mitrovice Veriut, Mitrovice Jugut, Skënderaj dhe Drenas. Në anën tjetër, zëdhënësi doganës të Kosovës Adriatik Stavileci përmes një komunikate për medje ka njoftuar se aksioni që po zhvillohet nga policia e Kosovës ka rezultuar me arrestimin e 4 oficerve doganor dhe 7 qytetarve. Krenare?
Ka pasur reagime të zyrtarve në Kosovë dhe Serbi lidhur me aksionin e policisë?
Në orët e para të mëngjesit, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka mbledhur të gjitha strukturat e sigurisë së vendit. Zyrtarët e kabinetit të presidentit Thaçi kanë konfirmuar se takimi ka përfunduar. Sipas tyre, operacioni i policisë së Kosovës nuk po zhvillohet vetëm në veri të vendit. Aksioni i policisë ka nisur dje në Vërmicë dhe po vazhdon sot në të gjithë Kosovën. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka theksuar se operacioni policor është në të mirën e të gjithë qytetarëve pas një dallim dhe se ka ftuar komunitetin serb në veri që ta ruaj qetësinë dhe ta përkrah luftën kundër krimit të organizuar. Ftesë të njëjtë serbëve të Veriut për ta ruajtur qetësinë dhe ta respektojnë ligjin u ka bërë edhe kryeministri Ramush Haradinaj. Në një postim në Facebook ai ka theksuar se qeveria e Serbisë nuk duhet të synojë minimin e përpjekjeve të Kosovës për luftimin e krimit të organizuar. Lidhur me aksionin policor në veri ka reaguar edhe forca shumë komshe e KFOR-it, e cila përmes një komunikate për medje ka thënë se ky është vetëm një operacion policor dhe se as forca e sigurisë së Kosovës ose ndonjë forcë tjetër ushtarake nuk është vendosur në veri të Kosovës. Radio televizioni i Serbisë, duke ju referuar burimeve të paidentifikuara, raporton se presidenti serb Aleksandar Vučić ka urdhëruar vendosjen e të gjitha njësive të forcave të armatosura të Serbisë në gjendje të plotë të gatishmërisë luftarake. Lidhur me zhvillimet në veri të Kosovës, në Beograd është mbajtur mbledhje e Këshillit për Siguri Kombëtare, të cilën e ka kryesuar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. kërkaq përfaqësuesit e listës serbe, subjekti politik i serbëve të Kosovës, të cilët morën pjesë në një sesion të posaçëm të Kuvendit të Serbisë të hënën, kanë udhëtuar për në Kosovë këtë mëngjes dhe deri më tash nga ata nuk kanë ndonjë reagim.
Falenderojmë kolegun Bekim Bislimi për këto informacione, ndërkohë për të informuar me më të rejat për këta aksion dhe lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi që i krahas kërkesës së bashkimit të tri komunave të Luginës dhe Preshevës, Bujanosit, Medvegjës dhe Preshevës, ditëve të fundit kanë ngritur mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Politologët dhe analistët në Prishtinë thonë se presidenti Thaçi nuk ka një plan konkret dhe se deklarimet e tilla janë shprehje pakënaqësisë me politikën e bashkimit evropian karshi Kosovës. Raporti Arton Konushevcit.
Pas ides për korrigjimin për përkatësisht ndryshimin e kufirit sipas së cilës komunat në Serbinë Jugore, Preshevë, Bujanoci e Medvegja do t'i bashkoheshin Kosovës, presidenti Hashim Thaçi ka ngritur edhe idenë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Sipas tij është më e lehtë realizohet, siç ka thënë ai, kjo ëndër pra që të ketë një hapësirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, sesa që ka qenë sfida e largimit të Serbisë nga Kosova. Deklaratat e Thaçit nga analistët politik në Prishtinë shihen si pjesë e retorikës dhe pa një plan konkret. Politologu Ramush Tahiri thot se presidenti deri tani nuk e ka paraqitur ndonjë program apo plan konkret për idenë e përmendur për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë në një shtet.
Presidenti Thaçi bën deklarata politike, duket se është i frustruar me gjendjen ekzistuese në Kosovë, edhe me dallimet e brendshme rreth çështës themelore, po edhe me procesin e integrimit evropian, si dhe me procesin e dialogut me Serbinë dhe për këtë e hedh opsionin që Kosova është krahinë e Shqipërisë dhe do të bashkohet me Shqipërinë.
Tahiri, deklarimet e presidentit më shumë i sheh si një lloj pakënaqësie me politikën e bashkimit evropian karshi Kosovës, sidomos me procesin e liberalizimit të vizave.
Pra, Thaçi lun në një kartë kombëtare që më herët është konsideruar nacionaliste, po çfarë konsiderohet kombëtare. Dhe nuk thot që me çdo mjet do të realizohet, por thot është një nga alternativat nëse Kosovës dhe kosovarëve u mbyllën dyert e bashkimit evropian.
Kurse analisti politik Artan Muaxhiri thot se diskursi i presidentit Thaçi me mundësinë e bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë është krejtësisht i pabazuar në realitetin politik.
Më shumë është një tendencë për të qëndruar i rëndësishëm në media dhe në biseda kafehanësh, sesa që mund të ketë ndonjë gjë serioze dhe konkrete.
Deklaratat për bashkimin e